võtame oma piiblid välja ja teeme lahti Daanieli raamatu 12. peatüki juurest ja loeme 4. salmi. Daanieli 12:4. Aga sina, Daaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Siin on Jumala korraldus Daanielile, mille alusel meie saame aru, et Daanieli raamat ei olnudki enne lõpuaja algust eriti mõistetav. Ja nüüd, kui 19. sajandi alguse poole hakkavad piibliuurijad Daanieli raamatut uurima ja arusaama, muulgas arusaama ka Daanieli 8. peatükis salmides 13 ja 14, toodud profeti kuulutusest, mis ütleb, siis ma kuulsin üht püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest, ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Ja ingliskeelsed tõlked ütlevad, siis saab pühamu taas puhastatud. Ja õigeks saamine ongi puhtaks saamine, nii et siin tegelikult vastuolu ei ole. Ja nüüd see arusaam sellest, et see profeti kuulutus hakkab täituma, näitaski seda, et ollakse lõpuajas ees. Nii et kui meie mõtleme, millal lõpuaeg algas, siis lõpuaeg algas juba üsna ammu 19. sajandi esimesel poolel. Ja need piibliuurijad, kes siis Daanieli raamatut uurisid, jõudsid arusaamale, et see periood 2300 õhtut hommikut seal profeti kuulutuses tähendab aega, mis algas 457. aastal enne Kristust, kui anti käsk Jerusalema taastamiseks ja mis lõppes 22. oktoobril 1844. Küll aga tegid need inimesed, ja ma julgen öelda, et need ei olnud adventistid, sest adventkogudus rajati paarkümmend aastat hiljem. Need olid kristlased, kes olid erinevates kogudustes hakanud piiblit uurima ja jõudnud sellele arusaamale, et Kristus tuleb 22. oktoobril 1844. Nagu me täna teame, ta ei tulnud. Ja kui täna me räägime, et see oli adventistide mingi viga, siis see ei olnud adventistide viga. Need olid Jumala inimesed erinevatest kogudustest, kes olid jõudnud sellele seisukohale. Aga kui nad nüüd sellele seisukohale jõudsid Miller ja suur hulk kristlasi ja ootasid Kristuse tagasitulekut, Kristus ei tulnud ja enamus selle kuulutuse kuulutajatest ja uskujatest kaotasid usu. Seda ei ole võib-olla igal pool kirjutatud, aga tegelikult jäi järgi uskuma seda kuulutust. Kuigi nad ei saanud aru, mida see tähendas, umbes 50 inimest erinevates paikades üle Ühendriikide ja ülejäänud seltskond, kes seda kuulutust uskus, kaotasid usu. Kui meie täna selle peale mõtleme, siis me mõtleme selle peale sellepärast, et see on kuulutus, mis sai mõnes mõttes adventkogudusele alguseks ja meil on hea seda vahetevahel meelde tuletada, kus me asume ja kes me oleme. Kui me täna mõtleme tagasi sellele kuulutusele ja Daanieli 8:26 ütleb veel lisaks, et ja nägemus õhtust ja hommikust, millest kõne oli, on tõsi, aga sina hoia see nägemus saladuses, sest see on kaugeks päeviks. Siis meie ju võime otse teed leida nendes tolle aja Kristuse tuleku uskujates vigu, sest Matteuse 24:36 me loeme, aga sellest päevast ega tunnist ei tea ükski. Ja teine asi, kui me seda kuulutust analüüsime, siis kuulutus räägib pühamu puhastamisest, aga pühamu ei ole ju maa. Nii et meil tagantjärgi on siin kerge teha neid otsuseid ja valikuid, aga need inimesed seal siiralt uskusid siis Kristuse tagasi tulekut ja said suure pettumise osaliseks. Ja kui me püüame oma ellu tõmmata siit paralleeli, siis vahest meie ka, võib-olla küll mitte nii suurtes asjades, aga saame pettumuse osaliseks, sest Jumal ei tegutse nii, nagu meie arvame, et ta võiks tegutseda. Ja ka meie võime kaotada usu. Ja meil oli piiblitunnis juttu ühest juhusest, kus inimene kaotaski usu, sest tema palveid justkui Jumal ei kuulnud. Nüüd nendele, kes selle profetikulutuse tähtsust ala hindavad, soovitaks lugeda Johannese ilmutusraamatut ja 20. peatüki, kus on räägitud ka sellest, et ingel andis Johannesele väikese raamatukese, mis oli tal suhu süües magus, aga kõhus läks mõruks. Mis tähendab, et see kuulutus ei olnud üldsegi vähe tähtis, sest see on ilmutusraamatus sees. Ja nüüd proovime siis natukene mõelda, miks selline kuulutus anti ja miks ja mis toimus 22. oktoobri 1844 ja kuidas see mõjutab täna meid, kui see mõjutab täna meid. Need mehed, kes jäid palvetama pärast seda, kui Kristus ei tulnud sellel nende poolt oodatud ajal, said Jumala käest juhatust, ja Jumal suunas nad uurima Vana Testamendi pühamu teenistust. Ja Vana Testamendi pühamu teenistuses on selline päev nagu äralepituspäev. Ja kes tahab pikemalt sellest lugeda, siis 3. Moosese raamatu 16. ja 23. peatükk räägivad sellest. Täna päris terveid peatükke lugema ei hakka, et teie kannatlikust mitte proovile panna. Küll aga loeks ühe teksti nende pühade kohta, mida nad pidid pidama. Ja see on 2. Moosese raamatu, 23. peatükk ja salmid 14-17. 3 korda aastas pead sa mulle püha pidama. Pea hapnemata leibade püha, 7 päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud määratud ajal Aabibi kuus, sest siis sa tulid Egiptusest välja. Aga tühje käsi sa ei tohi tulla mu palge ette. Ja pea lõikuse püha oma varajase vilja saagile, mille oled külvanud põllule, ja vilja kokku panemise püha aasta lõpus, kui sama saagi põllult koristad. 3 korda aastas peab kogu su mees sugu tulema Issanda Jehova palge ette. Need päevad, need 3 püha, olid mõeldud hingamispäevadeks lisaks igapäevasele, iganädalasele hingamispäevale ja see andis inimesele aja mõelda nende asjade üle, mida need pühad sümboliseerisid. Terve vägile viite oli kohustatud inimesi juhendama neile, seletama neid asju, sest nemad olid ju pühendatud Jumalale ja Jumala teenimisele. Ja kui meie täna mõtleme sellele, kuidas Jumal meie elus töötab, kas keegi teist on märganud, et Jumal annaks meile korraldusi, millel mitte mingisugust mõtet ei ole. Või mida me peaksime lihtsalt tuimalt ära täitma, aru saamata, millega tegu on. Kas on nii? Jumal käsib lihtsalt ühe asja teha, me ei tea miks, me lihtsalt teeme ja kogu lugu. Vana Testamendi nende 3 pühaga oli täpselt sama moodi, Jumalal oli selle asjaga tõsine mõte. Ja kui me väga lühidalt püüaksime kokku võtta neid 3 püha, siis esimene püha, eks ju, mis sümboliseeris Egiptusest välja tulekut, aga mis ette vaadates sümboliseerib ka Kristuse risti. Sest muidu, mis seos on talle verel Egiptusest välja tulekuga? Aga talle verel on väga suur seos sellega, et meie tuleme maailmast välja, kui me saame aru, et Jumal on oma poja saatnud. See on see Jumala tall, kes andis oma elu selleks, et meie võime elada. Teine püha, mis toimus 50 päeva pärast Vaasa püha, seda Egiptusest välja tulemist tähistavat püha, oli nädalate püha, mida meie nimetame 4 pühiks. Ja siis oli varajane saak võetud. Mina mõtlesin, et ma uurin ükskord lõpuks välja, mida tähendab see eestikeelne väljend 4 pühi. Sest teistest keeltes räägitakse nädalate pühast ja räägitakse 50 päevast. Ja kreeka keeles on ka pentekostal, mis tähendab siis 50 päeva. Eesti keeles on 4 pühi. Tuleb välja, et see nelipühi nimetus on tullud sellest, et katoliku liturgias on see nädalate püha, mis oli 50 aastat pärast, 50 nädalat, 50 päeva pärast Paasa püha, oli neljas põhipüha. Katoliku liturgias on oma pühad ja see oli neljas põhipüha. Ja sealt on tulnud välja neli püha. Ükskõik, mis väljendit me kasutame, me teame, et nelipühi, nagu me seda oleme harjunud nimetama, oli aeg, kus Jumal andis oma käsu Siinail. Aga nelipühi oli ka see päev, kus Jumal valas välja oma koguduse peale oma vaimu ja me teame, et tohutu hulk inimesi, kelle südames oli see ususeeme kasvanud, see moment see lõikus sai valmis. Varajane lõikus sai tõesti valmis. Nüüd kolmas püha, millest me täna rohkem räägime, on niinoodud äralepituspäev. Nemad pidid seda pidama selleks, et öelda, et kogu saak on koos. Ja me teame, et ka Kristus tuleb tagasi, kui kogu saak on koos. Nüüd, kui inimestele anti see profeti kuulutus seal Danieli raamatus, siis Jumal ütlebki, et nüüd hakkab see aeg peale, kus lõpusündmused lähevad käima. Jumala kohus, kus vaadatakse inimeste elud läbi, koos hilise vihmaga, mis valmistab saagi, koos pitseerimisega, kõik see kuulub sinna perioodi. Ja kui meie võime öelda, et need kaks eelnevat eeltähendust on täitunud, me võtleme Golgata risti ja me võtleme pühavaimu välja valamist, siis äralepituspäev on see, mille sees meie praegu elame. Ja selles mõttes on hea teada, mida see äralepituspäev sisuliselt tähendab. Ja me võime öelda, et rist, Golgata rist, Jumala poja ohver meie eest avas meile kõigile tee taevasse, aga miski peab meid selle taeva jaoks ka kõlbulikuks tegema. Me ei saa minna taevasse elada seal oma maiste elu edasi, sellepärast, et seal sellist asja ei ole. Meil on kaks valikut. Kas me elame seal Jumala lähedalolus ja Kristusele otse silma vaadates püha elu või me ei taha seal olla? Nii et profetlikult asume me praegu selle kolmanda püha sees, Kristuse tulekule eelneva äralepituspäeva sees. Ja see tõde avati nüüd nendele inimestele, kes jäid palvetama, kuigi nad ei saanud aru sellest suurest pettumusest, mis neid oli tabanud, nüüd Jumal tegi neile selle lahti. Ja nii nagu ma juba ütlesin, meie elus on samamoodi. Meie elus võivad olla pettumused, kuid kui me jääme seal juures palvetama, kui me jääme Jumala tahet otsima, siis Jumal juhatab meid sellest pettumusest välja ja me saame aru, mis toimub. Nii, oli alanud pühamu puhastamine. Tollel päeval, kui ma väga kokkuvõtlikult püüan öelda, mis seal toimus, läks ülempreester kõige pühamasse paika, tavaliselt ta ei läinud sinna, ja läks sinna loomaverega lepitus tegema. Ja seda nimetati pühamu puhastamiseks. Kuidas pühamu mustaks sai? Pühamu sai mustaks nii, et iga kord, kui inimene tunnistas oma pattu, või rahvavanem või ülem tunnistas oma pattu või preester tunnistas oma pattu, siis ta surmas looma. Ja üks variant oli see, et seda looma verd viidi pühamusse ja riputati seal. Ja kui see preester oli lepitus teinud seal pühamus, siis inimene sai andeks. Teine variant oli see, et ohvriloom tapeti, ja preester sõi ohvrilooma liha ära ja sai niimoodi patukandjaks. Ja jällegi see inimese patt läks nagu pühamu peale. Ja nüüd kõik need inimeste üles tunnistatud patud olid seal pühamu peal ja piltlikult Jeesus on ju võtnud kõik meie patud enda peale ristil. Ja nüüd pidi see pühamu puhtaks saama. Ja huvitav on see, et täpselt samamoodi, nagu patune sai andeks siis, kui ta selle ohvrilooma tappis, ja meie saame andeks, kui meie tunnistame oma usku sellesse, et Jeesus on meie surnud, täpselt samamoodi looma, selle ohvrilooma veri puhastas pühamu. Ja kui me natukene sügavamale läheme, siis pühamu see oleme ju meie ka. Uus testament ütleb, et teie olete Jumala tempel. Ja see tähendab, et selle pühamu puhastamisega, selle hoone puhastamisega, mis oli sümbol taevas toimuvast teenistusest, pidi puhastatama inimesed, kes seal pühamu ümber sellel hetkel olid. Ja see veri pidi panema neid mõtlema. See, milline ohver on nende eest toodud, pidi panema neid mõtlema, kas ma tahan oma patust elu, kas ma tahan elada nii, nagu ma olen elanud, või ma tahan teissugust elu. Me kõik oleme siin, sest me tunnistame oma pattu, muidu me ei oleks siin. Aga Jumal tahab teha rohkem, kui võtta vastu meie patu tunnistuse. Ta tahab, et meie patule ka ei ütleksime. Et me laseksime oma südame puhastada sellest, mis meid Jumalast lahutab. Ja saaksime niimoodi kõlbulikuks taevariigi jaoks. Loomulikult ainult Kristuse veres, loomulikult ainult tema õiguses. Meil ei ole mitte mingisugust lootust ise enesest puhtaks saada või puhas olla. Ja nüüd ma loen kolmas Mooses 16:29-31, see on nüüd üks osa sellest äralepituspäeva tekstist. See olgu teile igaveseks kohustuseks. 7. kuu 10. päeval peate alandama oma hinged. Te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päris elanikega võõras, kes teie keskel elab, sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Jehova ees. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks, siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks. Inimesed olid seal äralepituspäeval kogunenud ümber pühamu. Meie oleme täna kogunenud ka nii öelda ümber pühamu. Ümber Jumala ja kõige selle, mida ta teeb. Ja siin on öeldud, et igaüks pidi alandama oma hinge. Ära tundma oma viletsus, ära tundma oma patu ja otsima sellele lahendust. Nii kaua, kui see ülempreester oli seal kõige pühamas paigas ja tegi lepitust, pidid nemad ennast läbi katsuma. Ja praegu on meie ülempreester Jeesus oma verd esitamas kõige pühamas paigas. Ja kui me alguslaulus laulsime vahemeest, siis Jeesus on meie vahemees. Ja kui tema meie eest ei kosta, siis ei ole meil mitte mingisugust lootust. Ja nüüd üks teine tekst, mis räägib sellest samast sündmusest, aga on pärit Taanieli raamatus. Taanieli 7. peatükk ja salmid 9 ja 10. Ja kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatunu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolase väljus temast, 1000 korda 1000 teenisid teda ja 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. See on see sama sündmus, mis toimus äralepituspäeval ja me võime mõne juudikest täna küsida, kes on nende asjadega rohkem kursis ja nende peale mõelnud. Juudid ütlevad, et äralepituspäev oli kohtupäev. Ja kui äralepituspäev lõppes, siis oli uus algus. Kõik olid puhtad ja oli uus algus. Nüüd, kui raamatud tehakse lahti, mida seal minu nime tagant leitakse? Mõnikord me oleme rääkinud sellest ja me räägime sellest üldiselt tarva, et äralepituspäeval kustutati ära see patt, mida inimene oli andeks palunud, aga see oli seal raamatus kirjas, just kui oodates, et mis sa selle asjaga edasi teed. Kas sa jääd selle oma otsuse juurde sellest patust loobuda või ei jää? Ja nüüd äralepituspäeval just kui kustutati see sealt raamatust ära, see minu poolt kahetsetud ja maha jäetud patt. Ja minu küsimus täna on, et kas Jumal saab sealt raamatust minu kohta maha kustutada midagi, mida mina oma elust ei ole lasknud maha kustutada? Ei saa. Ma oma eluga näitan, et kuigi ma olen seda kahetsenud, ma jätkan samal lainel. Jumal saab kustutada sealt oma raamatust ära siis, kui mina lasen enda seest ära kustutada. Kuidas mina lasen enda seest ära kustutada? Kui ma saan aru, kui jube asi on patt, kui ma saan aru, kui suur ohver on Jumala poolt toodud selleks, et minu pattu lunastada, kui ma saan aru, kuidas ta mind armastab, ma ei taha talle haiget teha, Ma ei taha teha haiget inimestele, kes on minu ümber. Kui ülempreester seisab seal Jumala ees ja täna ta seisab, ja sellest me kohe loeme, siis mina pean mõtlema, et aeg on ligidal. Ükskõik, kas ma jõuan ära oodata Kristuse tuleku niimoodi elusana või ei jõua, aeg on ligidel, sest ära lepituspäev on kestnud juba 178 aastat. 1844. aastast tänaseni välja. See on väga pikk aeg. Ja selle kohta, nagu ma juba ütlesin, on öeldud, et sel päeval toimetatakse lepitus teie eest, et teid puhastada, te peate puhtaks saama kõigist oma pattudest. Kui me nimetame seda lepituspäevaks, kes siis kellega peaks ära leppima? Kas Jumal tahab meiega ära leppida? Kas meie tahame ära leppida? Kui meie tahame ka, siis on lepitus võimalik ja otse kohe. Põhjus on ilmselt sageli selles, et mingites asjades meie ei taha ära leppida. Ükskõik, mis põhjusel me siis ära leppida ei taha, aga viga on meis. Keegi mees pidas loengut vanadest ebajumalaid kummardavatest impeeriumitest ja tõi sellise toreda näite, et inimesed vanatestamendi päevil tõid inimohvreid, et lepitada kurje jumalaid. Toodi inimohvreid, just kui et jumalaga lepitus saada, aga meie jumal on oma pojanud ohvriks, et kurje inimesi endaga lepitada. Kui lepitus ei ole toimunud, kui me kõiges ei ole jumalaga ära leppinud, siis on viga meis. Ja Jumal ütleb, tule ja palu. Kui meie vahel on midagi, ma näitan sulle, mis see on see äralepituspäev, mis praegu kestab. Ta tahab meid täiesti puhtaks saada, selleks, et me oleksime kõlbulikud eluks taevas ja selleks, et meie tunnistus inimestele meie ümber ei ajaks neid segadusse. Vaata, mida need Jumala lapsed teevad. Ja nüüd ütleb see Taanieli raamatu tekst edasi 13. salmis, Taanieli 7.13. Ja ma nägin öisis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes on inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatunu juure ning viidi tema ette. See on nüüd see koht, kus Kristus tuleb Jumala aujärje ette sinna meie eest kostma. Kui on öeldud, et inimese poja sarnane, siis see tähendab, et profetlikult Taaniel saab aru, et see on nagu inimene seal. Üks inimene on Jumala aujärje ees meie eest kostmas. Ja kui Jeesus tuli maa peale, siis ta nimetas ennast väga sageli inimese pojaks. Selle sama sõnaga, millega teda siin on nimetatud. Kui me loeme äralepituspäeva teenistus, siis ülempreester sellel päeval võttis seljast oma ülempreestri rüü ja riietus lihtsasse linasesse rüüsse, mis on sümbol sellest, et ta läks sinna inimesena. Inimese esindajana, täpselt sellise inimesena kui meie on. Ja Taaniel näeb seda pilti ammu enne, kui need asjad sünnivad. Taaniel näeb seda pilti 500 aastat enne Kristust. Noh, rohkem tegelikult veel kui 500 aastat, aga noh, vähemalt tunduvalt varem, sest kui me võtame, et kohtupäev või see äralepituspäev hakkas 1844 peale Kristust, siis siin ongi väga suur ajaline vahe. Ja mis toimub selle lepituse lõpul, selle protsessi lõpus, kus Jeesus esitab oma verd meie puhastamiseks? Taanieli 7.14 ütleb, ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvasad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Tähendab, selle päeva lõppedes võtab Jeesus vastu igavese kuningriigi. Ja me võime öelda, et praegu on tema seal kuningriiki vastu võtmas. Aga ta palub luba, et ta saaks meie südame ennem oma verega puhastada. Et meie laseksime ennast täiesti ära lepitada temaga. Ja kolmas Mooses 23.29 ütleb, et iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast. Kui ta tuleb sealt kõige pühamast paigast välja ja me kohe loeme neid tekste ka, siis saatan saab oma jao kätte ja Jumala omad saavad oma riigi kätte. Nii et meie praegu oleme seal pühama ümber ja ootame, kui tema on selle kuningriigi vastu võtnud. Loomulikult tahab ta seda kuningriiki vastu võtta koos meiega. Ja nüüd sellest seltskonnast, kes seisis seal pühava ümber, sellel hetkel, kui ülempreester sealt välja tuli. See on sümbol nendest inimestest, kes on elus Kristuse tulekul ja on teda elavana vastu võtmas ilma surma nägemata. Ja kui me loeme ilmutuse raamatust 7. peatükist, siis näeb siin Johannes pilti lunastatutest. Ja nende lunastatute seas on üks grupp, keda ta eraldi märkab ja see on kirjas nüüd ilmutuse 7 ja alates 13 ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles mulle, kes need seal valgeist rüüdest, kes nad on ja kus nad tulid. Ja ma ütlesin temale, mu isand, sina tead. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja puhtaks teinud talle veres. Üks seltskond sellest ära loetamatust Jumala rahva arvust on seal eraldi ja nad on pesnud oma rüüd puhtaks talle veres. Miks räägitakse rüü puhtaks pesemisest talle veres, kui talle vere tõttu meie kõik saame pääste? Miks? Me võiksime öelda, et Jeesus suri ja kõik ongi puhtad. Kas te olete märganud, et meie elus ei toimu mitte midagi ilma meie nõusolekuta? Minu elus, minu isiku juures. Ma pean andma nõusoleku selleks, et midagi toimuks. Nii nagu minu tuppa ei saa tulla võõras inimene koristama ilma, et ma oleksin ta sisse lasknud või lubanud tal teha seda, mida ta tahab teha. Ja meid ju kõiki kaetakse Kristuse õiguse rüüga. Milleks see rüü puhtaks pesemine talle veres? Sellepärast, et tema õigus peab saama meie õiguseks. Ja me lihtsalt ei pea vastu võtma seda, mida ta meie eest on teinud, vaid me peame lubama tal meis selle korda viia, loomulikult armus ja väes. Meie peame saama puhtaks, inimese elu peab saama puhtaks. Kristus ei tee katet patule, ta võtab patu ära. Ta ei kata kinni meile teadaolevat pattu, kuigi ta on selles surnud. Kui meie seda teame, siis meie kohus on see üles tunnistada ja talle ära anda. Niimoodi saame meie oma rüü puhtaks ja mitte mingisugusel muul moel. Meie tahame seda puhtaks saada, seda enam, mida rohkem me mõistame tema headust, seda, kuidas tema on meiega kannatlik ja pika meelne, kuidas ta teeb meie jaoks asju, mida me mitte mingit moodi väärt ei ole, me ei taha enam kurja, me tahame nüüd Jumalat, me tahame teda oma ellu. Ja meie teeme otsuse tema kasuks. Hiljuti ma vaatasin koos oma lastelastega ühte multikat, superraamat, selle asja nimi, ja lugu siis sellest, kuidas kaks tänapäeva last koos mingi elektroonilise plekistonkliga lähevad nii-öelda piibli lugude sisse. Ja siis räägitakse seal sellises variandis piibli lugu. Ja noh, last panevad need kindlasti mõtlema, aga mina nägin sealt ühte kaadrit, mis mulle väga tugevasti meelde jäi ja on mind päevi saatnud ja mis on nagu hoiatav kaader. Ja seal näidati saatanat, nii nagu nad seal oskasid seda kujutada, kuidas ta võtab Jumala loodud imeilusa liilja õie ja võt niimoodi kägardab puruks. Ja siis ma mõtlesin, et kõik, mida Jumal on teinud ilusat, inimeses looduses ta tahab ära hävitada. Ja kui mina kuuletun talle, siis tema teeb minuga samamoodi. Ta paneb selle Jumala plaani jaoks, Jumala jaoks loodud inimese niimoodi kägarasse oma pihku. Ja kas mina pean olema siis see, kes on nõus seal niimoodi kägaras olema? Ei pea. Ma võin öelda, ma olen Jumal oma. Ma kuulun temale ja tema on minu elu kuningas. Ja see, mida tema tahab, seda ma teen tema armus ja väes. Ja Jumal ei pane meid mitte midagi tegema sellist, mida me temaga koos ei ole suuteliselt tegema. Aga me ei pea andma alla sellele kurjale saatanele, kes meid niimoodi juba pihku kägardab. Piiblis räägitakse 144 000 ja see on nüüd arv vastandina siis sellele trooni ees seisvale rahvale, keda ükski ei võinud ära lugeda. Ja seisukoht on, et need 144 000 on need, kes lähevad Kristusele elavalt vastu, kui ta tuleb. Ehk need on siis need, kes seisavad nii öelda selle taevase templi ümber, oodates Kristuse välja tulekut sealt. Ja nende kogemus on pisut teissugune kui nendel, kes saavad osa esimesest ülestõusmisest. Me võime mõelda siin kas või Enoki Eelia kogemuse peale, kes võeti elavalt taevasse, aga me võiksime kirjeldada neid inimesi selle põhjal, mida Piibel ütleb ja ütleb ta seda siis kahes kohas ilmutuse 7. peatükis, kus räägitakse pitseerimisest ja ilmutuse 14. peatükis, kus räägitakse sellest, millised on 144 000. Neil on otsa ees isa nimi, nad on veatud ja nende kogemus erineb teiste kogemusest selle võrra, et nendel on tahe ja võimalus oma elus Jumala tahet täiesti läbi elada. Nad on saanud Jumala pitseri, nagu räägib ilmutuse 7. Ja Kristuses surnud ei ole sugugi pahemad. Nemad võib-olla ei teadnud kogu tõde, siis kui me mõtleme, et terve kristliku ajaloo jooksul on inimesed läinud usus Kristusesse ustavatana magama ilma teadmata mingid asju, mida meie näiteks täna teame, kas või tõde hingamispäeva kohta või tõde surnud olukorra või veemillegi kohta. Nad on olnud ustavad, aga nad ei ole rohkemat teadnud. Seal võib olla inimesi, kes ristil surnud röövli sarnaselt ei ole saanud läbi elada oma usku. Nad on Jumala vastu võtnud, aga nad ei ole saanud läbi elada, sest surm on nad ennem ära võtnud. Ühtki tundi nad ei ole saanud olla Jumalale ustavad, aga nad on surnud usus Jumalasse. Ja Jumal võtab nad loomulikult vastu, sest nad on ennast temale pühendanud. Ja kolmas seltskond, kes oma uskmatuse ja südame kanguse tõttu ei ole Jumalal lastnud kogu seda tööd teha, mida ta oleks igatsenud teha. Ja me võime siia tuua näite kas või Iisraelist, kes seisis Kaanani piiri peal, saatis välja maakuulajad Kaanani maad uurima. Kui maakuulajad tulevad tagasi, siis 10 meest ütlevad, see on võimatu. See, mida Jumal teha käskis, on võimatu. 2 meest, Joosep ja Kaalep ja Joosua, ütlevad, see on võimalik. Sellepärast, et Jumal on niimoodi ütelnud. Üks ja sama kuulutus, ühed ja samad olukorrad, 2 meest teeb otsuse uskuda Jumalasse ja 10 meest keerab terve rahva üles, et Jumala tahet ei ole võimalik täita. Ja mõtleme täna, kus grupis oleme meie. See, et Jumala tahe ei ole täiuslikult meis täitunud, see on meie pühitsuse ja usu küsimus, aga kas mina olen see, kes ütleb, et see, mis Piibis on kirjutatud, ei vasta tõele? Et seda ei saa inimeste elus ellu viia. Et inimene ei saa siin elus elada püha elu, Jumalale sõnakuuleliku elu. Ütleme seda oma sõnadega ja ütleme seda oma eluga. Või me ütleme, et Jumal teeb selle ära. Mina ei saa, mitte iialgi ei saa mina puhtaks, aga Jumal saab mind puhtaks teha. Ja kui mina säilitan oma osaduse temaga, oma suhte temaga, siis tema puhtus särab ühel päeval minust vastu. Kui Jeesus tuli siia maailma, siis oli tema jumalikus kaetud inimlikkusega, et me saaksime teda vaadata. Kui ta oleks tulnud aus, siis inimesed oleksid selles auhilguses surnud, ta ei oleks saanud anda mingit pilti sellest, milline on Jumal? Selle pärast oli Jeesuse au kaetud inimlikkusega, see oli üks põhjus. Teine põhjus oli see, et inimesena sai ta meie ees surra. Jumal on surematu, me teame, ta pidi saama inimeseks, et meie ees surra, et meid kõiki päästa. Aga nüüd ta tuleb tagasi aus. Ja selleks, et me võiksime talle vastu minna, peab see sama puhtus, mis on temas, olema meis. Loomulikult Kristuse kohaloleku läbi, mitte mingisugusel tingimusel, meie enda mingit pühadustega õigust lahus Kristusest ei ole olemas. Aga et meie ei häviks tema tuleku auhiilguses, peab tema saama olla oma aus, oma ilus meie südames. See on see, mida me praegu ümber pühamuseistes ootame. Jälgides, mõeldes, mis toimub taevas, mida Kristus teeb, Piibel ütleb, et ta elab aina selleks, et kosta meie eest. Kogu tema elu on see, et ta esitab oma verd meie pattude lunastuseks, selleks, et meie rüüd võiksid saada puhtaks, et meie saaksime temaga üha rohkem tuttavaks, üha lähedasema suhte, et me lubaksime oma elus tema tahte ellu viia. Üks päev kodus, aeg oli hiline ja mul tuhast lamp põles ja meil on selline armatur laes, kus on 5 sellist ümmargust või 6, ma ei tea, mäleta praegu sellist ümmargust laternat ja äkitselt ma vaatan sinna üles ja terve see armatuuri ümbrus on täis mingiseid pisikseid põrnikaid, mingid lendavaid putukaid ja ma ei oska öelda, kes nad olid, aga neid oli seal paksult. Ja kõik putukad, kes läksid sellele lambi valguse liiga lähedale, kukkusid surnult maha sinna laua peale. Laud oli laipasid täis. See ütleb mulle täna seda, et selleks, et vaadata, Jeesus tulemas aus, pean mina olema suuteline seda auhiilgust välja kannatama. Kristusega kaetult ja tema poolt puhastatult saan ma seda teha. Igal muul variandil ole mina see, kes hüüab kaljudele langege minu peale. Igal muul variandil ole mina see laip seal laua peal. Aga Jumal ootab oma tagasitulekuga just sellepärast, et meie sealt surnult maha ei kukuks. Teise Peetruse 3.9 on kirjutatud, Issand ei viivita tõotust täitmas, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Meeleparandus tähendab, et sa ei tee seda enam. Ja Jumal ootab, et me tuleksime meeleparandusele, et ma ei teeks seda enam, mida ma olen teinud, et ma ei teeks seda, mis mind Jumalast lahutab ja mis teeb haiget mulle endale, Jumalale ja mind ümbritsevatele inimestele. Ja Jumal ootab seda meie meeleparandust. Nagu me lugesime ennem selle kolmanda püha kohta, ära lepitust päeva kohta, et see oli püha, kus kõik vili oli kokku pandud. Kolme ingli kuulutuse lõpus on salm, mis ütleb, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Ehk siis ingel, kes seisab seal Johannese kõrval, osutab ühele rahva hulgale, kes elavad läbi Jumala tahet. Selle järgi kirjutab ilmutusraamat kohe järjest sinna järgi, et maa lõikus on valminud. Ja kui maa lõikus on valminud, siis tuleb Jumal tagasi. Seda on öeldud. Ära lepitus päev lõppes sellega seal Vanas Testamendis, et ülempreester tuli kõige pühamast paigast välja, pani kõik üles tunnistatud patud saatana pea peale ja saatis saatana kõrbe. Saatana kõrbe saatmine toimub siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Tema jääb siia inimtühjale maale ringi kontama, tal ei ole enam kedagi eksitada, aga ta peab aru saama, mida ta on korda saatnud. Nii, aga meid võetakse sellihul kaasa. Siia maa peale ei jää mitte kedagi. Ja kui Jumalal on sõnakuulelik rahvas, siis ta tuleb tagasi. Ilmutuse 16.17 ütleb, ja seitsmes ingel valas oma kausi välja õhku ja suur hääl kostis templist aujärelt ning ütles, see on sündinud. Eestikeelsed tõlked ütlevad, see on sündinud, ingliskeelsed ütlevad, see on tehtud. See on valmis. Hääl aujärjelt ütleb, see on valmis. See tähendab, et Jumala rahvas on valmis. See tähendab, et Kristuse vahendustöö, kui me alguslaulus laulsime, et ta on vahemees, saab sellel hetkel läbi ja ta tuleb tagasi. Ja meie loodetavasti oleme teda tervitamas sellel päeval, kui ta tuleb tagasi. Sellepärast on ära lepitus päeva teenistus väga oluline, me peame sellest vahetevahel rääkima, sest see ei ole lihtsalt üks rituaalide komplekt, mida Vanas Testamendis keegi tegi, see ei ole ka lihtsalt mingi asi, mida kuskil kaugel taevas keegi teeb, vaid see on asi, mis puudutab otseselt meid. Ja meie küsimus on see, kas minu armastus Jumala vastu, vastuseks sellele, mida tema minu elus on teinud, on nii piisavalt suur, et ma otsustaksin kurja asemel tema kasuks. Ükskõik, mis olukorrad mul siin elus on. Sest otsust ei tee minu eest mitte keegi. Otsuse pean mina tegema. Vägi, tahe, kõik võimalused, Jumala tahet täita, tuleb Jumalalt. aga üks samm on minu astuda ja see on otsus. Jumal, ma tahan sulle kuuluda. Vastuseks kõigele sellele, mida sina minu elus oled teinud ja teed, vastuseks sinu armastusele, ma tahan sulle kuuluda. Täiesti. Ükskõik, mis asi on see, mis mind täna temast lahutab, et ma oleksin valmis selle ära andma. Et ma ei hoiaks sellest kinni, see võib olla mingi suhtumine või mingi eelarvamus. See ei pea alati olema mõrv või mingisugune joomarlus või veel mingi asi. Ükskõik, mis on minu ja Jumala vahel. Ta tahab selle kätte saada sealt vahelt. Ja mitte tema pärast, mitte mingisuguse jondi pärast, vaid sellepärast, et mind vabastada ja päästa. Ja et minu tunnistus, mida ma annan inimestel minu ümber, ei ajaks neid segadusse. Nii et seiskem täna alandlikult seal kõige pühama paiga ümber, taevase templi ümber, sest praegu on teenistus taevas, ja ütelgem, et Jumal, et ma saaksin sinu veres täiesti puhtaks ja oleksin valmis sulle vastu tulema ja vaatama sul otsa silmas silma, nägema sind, keda ma olen näinud oma mõtetes, unistustes, ettekujutustes, nägema sind silmas silma ja teadma, et ma saan igavesti olla sinuga koos ja koos kõigi nendega, kes sind armastavad ja teenivad. Aamen.